From the conference center at Temple
Square, sa Salt Lake City, kini ang 178 nga katungan sa tuig nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, nga ang mga speaker gikan sa mga general authorities o kinatibuk-ang opisyalis sa simbahan. Ug ang musika alang niini nga sesyon ni dalit sa Mormon sa Barnacle Choir. Ang mga miyembro ug mga kadaguan sa simbahan nagagikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat ug mga tambag ug panudlo gikan sa ilang mga leader sa simbahan. Kini nga si biyagi dalit sa serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan nun sa pagkopya, pag-record o laing paggamit niini nga programa nga wala sinulat nga pagtugot, gidili.
Thomas S. Monson.
Si Thomas S. Monson, presidente sa simbahan, may mukondak na ining sesyon.
Sa unang sesyon sa 178 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, atong ipaabot atong special nga pag-welcome sa mga miyembro ug mga higala sa tibuok kalibutan. Samtang kamo mo apil uban ka namo sa mga kahimuan nini nga konferensya. Atong pasalamat ang mga General Authority o ang General Auxiliary Presidency kinsa mitambong nini nga konferensya. Mapasalamaton kita sa mga tag-iya o daghang istasyon sa telebisyon o radyo o sa satellite o cable sa pagtanyag sa ilang mga pasilidad isip serbisyo publiko sa pagpadangat nini nga konferensya sa daghang nananaw, sa daghang mga dapit sa kalibutan. Ang musika alang nini nga sesyon ihatag sa Tabernacle Choir ubo sa direksyon ni Mark Wilberg og Ed Thompson uban ni Clay Christiansen og Andrew Answorth sa organ. Ang choir mibukas nini nga sesyon pinagi sa pagkanta High on the Mountain Top og karon mukanta kanato sa Redeemer of Israel. Ang pangbukas nga pangampo ihatag dayon ni Elder Shane M. Boyen sa 70.
Oh, Father in heaven, at the beginning of this
amahan, sa pagsugod ni nga konferensya ka mong dukong among mga ulo diha nga nakanimo para sa pagpasalamat amahan sa nining dispensasyon sa pagbisita ni Hesus Kristo kan Joseph Smith o sa pagpahiloy sa priesthood din sa yuta. Nagpasalamat kami lang itong amahan sa napulog duha ka mga apostoles o sa unang kapanguluhan si Presidente Monson naghihatagan sa gahumog otoridad alang sa mga miyembro sa tibuok kalibutan na sa mga templo nga may puno sa kalibutan sa pag-andam nga makabalik diha sa mong presensya. Amahan, nag-ampo kami nga sa among papaminaw karon sa konferensya sa tanang sesyon kami nga pagpawadungog o makasabot nga kami makabuhat niya itong mga butang nga tudlo nga mong buhaton o kini among gi-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you.
Salamat. Karon ako nang kahigayonan sa pagpamulong. Human sa akong pakigpulong, ang choir mo kanta og O may my soul commune with thee. Inagkahuman sa pagpanganta, si Elder Elton Perez sa chorus na napulog doha ka mga apostolis, mo pakigpulong. Inagkahuman, maminaw kita ni Elder Sylvia H. Oldred, First Counselor sa Lift Society, General Presidency. Elder Neil L. Anderson sa Presidency sa 70, mamulong dayon kanato. Minahal kong mga kaigsunan, i-welcome na mo kamo sa konferensya. Dali ra ang milabay ang unong kabulan sukat sa atong panakita. Daghan ang nahitabo samtang ang buluhaton sa Ginoo nag-uswag nga walay nakababag. Nahimo na kong kahigayunan uban sa akong magtatambag o uban sa mga general authority sa pagpahinangod sa tulo ka bagong templo dito sa Curitiba, Brazil, sa siyudad sa Panama, o sa Twin Falls, Idaho, nga miabot ngadto sa ika-128 nga gidaghanon sa templo nga magamit sa tibuok kalibutan. Sa gabi, sa wala pang matag mga pahinungod sa templo, manindot nga mga pasundayag sa kultura ang pahigayon. Dito sa Curitiba, Brazil, 4,330 ang mga membro gikan sa Temple District, inabagan sa choir nga may 1,700 ka mga tingog. May pasunday labing makadasig nga programa pinagisa kanta, sayaw ug video. Ang dako kayo nga stadium sa soccer, din gihimo ang kalihukan, napuno sa mga tumatanaw. Ang hangin kusog o kaulanon. Nag-ampo ako, naghangyo sa langit ng amahan nga maluoy ni adtong nag-andam nini para nga kami malingaw o kansang mga kostyum o mga pasundayag madaot kung mukusog ang ulan o ang hangin. Iyang gidungog ka na nga pag-ampo. Wala mo ulan. Hangtod na human ang pasundayag. O sa wala madugay, niya na ang gabi na may bunok ang ulan. Ang kasaysayan sa simbahan sa Brazil, ang gilarawan pinagi sa kanta o sayaw. O sa katalagsa o makatandog sa talanaon, mao ang paghulagway ni Elder James E. Faust o William Grant Bangerter. Kitsa may serbisyo isip misyonaryo dito sa Curitiba niadtong 1938. Samtang ilang mga litrato gipakita diha sa dako nga mga tilon, usa ka makabungog nga pag-abiba gikan sa mga nanambong sa kinatibukan. Usa kini ka mahimayaon nga panghitabo. Sa siyudad sa Panama, sa gabi nga wala pa ang pagpahinungod sa templo, amo nakita ang gibanabana nga mga 900 sa atong kabataon. Unan, nagpundog gikan sa tibok Panama, nagsulob sila sa mabulokon nga traditional nga custom, samtang nagsayaw sila, nagpahayag mga mensahe kabahin sa pamilya, pakigdayat o hugot na pagtuo. Amun na sayran nga nagpractice sila sulod sa usa ka tuig. Sila gikan sa mga dapit sama sa kalayo sa mga isla sa San Blas o rehon sa San Ginola. Amihan ang silang Panama. Ang biyahe nga to sulohang syudad alang sa kabatan-unan sa San Blas mulungtad og tulo ka adlaw nga biyahe nga moagi sa yuta og dagat. Ang kalihukan usa ka manindot og makadasig. Sa pagpangandam alang sa among labing bagong pagpahinungot sa templo dito sa Twin Falls, Idaho, ang lokal nga mga miyembro sa simbahan mitukod og sa kadako nga intamblado sa Filler, Idaho, og mibutang og balili sa yuta sa arena og ubang mga dekorasyon. Laki pa dakong busay nga murepresentar sa Shoshone Falls, usa ka nabantog nga ilhanan nga nahimutang sa 2 ka milya gikan sa bag-o nga templo. Sa gabi sa pagpasundayag, 3,200 ka mga batanong lalaki og babay ang misulod sa arena nga nagwarwara og asol puti nga mga laso. Nakahimo sa arena nga nagrepresentar og usa ka dako nga suba nga nagdagayday nga tubig. Giluhan og buhi nga tubig. Gikan sa Juan Kapitulo 4, mga bersikulo 10 o 14, ang pagsaulog nakapundok sa kabatanunan gikan sa 14 ka mga stake ngadto sa bagong mga temple district. Ilang gihilog ay pinagi sa kanta o sayaw ang ilang pagsalig sa ilang espirituhan ng mga kinabuhi diha sa buhi nga tubig sa manuluwas sa ilang pagsalig sa ilang physical na mga kinabuhi sa mga sapa o mga suba sa kabukiran sa ilang dapit. Kanato nga nakasaksi ni ini nga pasundayag na baya og nahatagan og kayuhan. Usa ka tigpasiog na ako sa ingon nga kalihukan. Makahimo kini sa atong mga batanong sa pag-apil sa kabutang nga dili malimtan ang panaghigalaay ng ilang napurma og mga handuman ang ilang nahimo maangkon nila sa kahangturan. Susunod bulan, templo sa siyudad sa Mexico, Mexico, ipahinungod pag-usab human sa dako nga kausaban. In the coming months, sa umabot ng mga bulan, ang pagtukod sa ubang mga templo mahuman. Og mga open house, og mga pagpahinangod, ipahigayon. Mga kaigsoonan karong buntaga, akong i-announce 5 ka bag-ong templo. Umabot ng mga bulan, pagatukuron sa musulod ng mga lokasyon. Calgary, Alberta, Canada,
Argentina.
Sa Argentina,
the Greater Kansas City area,
ang dako nga Kansas City area, Philadelphia, Pennsylvania, o Rome, Italy.
Brothers and sisters, our missionary force.
Mga kaigsoon ng atong pundok sa missionary nga nagsabi sa tibok kalibutan, nagpadayon sa pagpangita ni atong kinsa nagsiksik alang sa kamaturan nga makitaan diha sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang simbahan padayon nga nagtubo sukad pa sa pagkatukod ni nilabaw sa 178 ka tuig ang milabay. Nahimo nako kini nga kahiganan sulod sa milabayng unom ka bulan aron sa paghimamat sa mga leader sa kanasuran ug ubang mga representante sa mga gobyerno. Katong akong gikahibalag, mibati og kamabinatian ngadto sa simbahan ug sa atong mga miyembro ug sila nahimong mauyunon ug matinagdanon. Hinoon dihay nagpabilin nga mga dapit sa kalibutan diin ang atong impluwensya limitado ug diin wala kita tugot sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo sa gawas ng pagi. Sama sa gihimo ni President Spencer W. Kimball labos sa 32 katuig ka milabay, ako kamo nagyawag sa pag-ampo alang sa pag-abli na itong mga dapita. Hinaot kita mo pakigbahin kanila sa hingpit na kalipay sa Ebanghelyo samtang atong pag-ampo kanya ito agigtubag sa pangamoy ni President Kimball. Atong nakita ang mga milagro nga nahinabo samtang mga nasod human sa laing nasod nga ngagi midumili sa simbahan karon diablihan. Ang ingon mahitabo pag-usab samtang kita mag-ampo uban sa hugot ng pagtuo. Karon ako mga kaigsoonan nga ni kita aron matudloan og madasig. Ang pipila kaninyo mga bago pa sa simbahan, amo kamo nga gihimama. Ang pipila kaninyo ang nabugatan sa mga problema, uban sa mga hagit, uban sa mga kasagmuyo, uban sa mga pagkawala. Kamo among gimahal, og nag-ampo alang kaninyo. Daghan nga mensahe ang mahimo nga ipakigbahin sulod sa sunod na 2 ka adlaw. Makapaliguro ako kaninyo nga kadtong mga lalaki ug mga babae kinsa nakisulti kaninyo na nag-ampo mahitungod sa unsay ilang isulti, sila nadasig og nagunahuna samtang sila nangay og panabang og direction gikan sa langit. Nga atong langit ang amahan nagunahuna sa matag-usa nato ug sa atong mga panginahanglan. Unta mapuno kita sa uban sa espiritu samtang kita nagpaambit sa mga pagpahigayon kabahin nini ang ika-178 nga tunga sa tuig at kinatibuk ang konferensya sa simbahan. Kini mo nga kinasingkasing nga pag-ampo huwag akong ihalat sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Those of us who have been around a while.
Kanato kinsa taud-taud na nga niya. Si Elder Wirtlin og ako aniya dinhi sulod na sa dugay panahon. Nakabantay og piho nga mga sumbanan sa pagsulay sa kinabuhi. Adunay mga pagtuyok-tuyok sa maayo og bati nga mga panahon, mga kalumpusan og mga kapakyasan, mga panahon sa kalipay og kagool og mga oras sa kabunda og kanihit. Kon ang atong mga kinabuhi badto sa wala damha og dili tinguhaon nga direksyon, usahay kita makasinati og kaluya og kahingawa. Usa sa mga hagit nining mortal nga kasinatian dili ang pagtugot sa mga kaluya og mga kahasol sa kinabuhi nga mukuha sa mas maayong bahin kanato. Aron makalahutay sa managkalain-laing mga panahon sa kinabuhi samtang magpabilin nga positibo gani malaumon. Tingali ko ng mga kalisod ug mga hagit mo hampak, kinahanglan natong hinumduman kining puno sa paglaom nga mga pulong ni Robert Browning ang pinakamaayo mo abot pa. Dili nato matagan ang tanan nga mga kalisdanan ug mga unos sa kinabuhi. Dili gani bisan ang mabutang analang sa unahan, apan kita isip mga tao sa gut nga pagtuo ug paglaom na sayod lapas pa sa bisan unsa nga pagduha-duha nga ang ebanghelyo ni Hesukristo tinuod og ang pinakamaayo moabot pa. Ako nakahinumdum sa usa ka piho nga igayon sa akong kinabuhi sa dihang anak ko ubos sa dili kasagarang na panglimbasog. Adunay mga problema sa akong panarbaho ug sa samang igayon ang akong asawa na ibaluan nga adunay sakit nga tambalanan sa tibuok kinabuhi. Usa kini nato mga igayon nga mabati nga daw ang kalisdanan nga ataki sa atubangan mismo batok kanako ug sa akong pamilya. Diha sa mga adlaw nga ang mga panglimbasog ug mga kabalaka sa among mapintas nga kinabuhi hapit na mukuha sa pinakamayo kanamo. Ang akong asawa ug ako nakakita ug sa kapagi aron sa paghupay nini. Mibiyahe kami pangon nato sa usa ka dapit nga pipila kamilya gikan sa mong balay. Ang makapahulay sulod sa pipila lamang kagutlo gikan sa mong problema. Nagistoryahan na yung naghatag og paghupay ngadto sa usag-usa. Ang among dapit kaniadto mao ang limaw sa Walden. Kini usa ka matahom gamay na limaw nga gipalibutan sa mga kahuyan. Sa diyang akong asawa mibati og igong kaligon, niadto kami aron sa paglakaw-lakaw libot sa limaw. Sa laing mga adlaw kun dili siya gusto nga kapuyon sa nga gusto nga kapuyon sa paglakaw-lakaw, malingkod lang kami sa sakyanan o mag-istoryahan ay. Ang limaw sa Walden mao ang espesyal nga dapit aron sa pagpahulay, pagpamalandong o pag-ayo. Tingali, may kalubutan kini sa tipik ng bahin may tungod sa kasaysayan ni ini. Ang kalambigitan ni ini, ngadto sa mga paningkamot ni Henry de Vitoro aron sa pagpalayo sa kagalingon, gikan sa pagkakalibutanon. Sulod sa pipila ka katuigan, nga naghatag kini kanako og dako kayo nga paglaw, malang sa kayano og nagsangkap og ingon ka makapabag-o nga paglingkawas gikan sa atong grabe kasamok ng mga kinabuhi. Marso sa 1845 katunga si Toro mihukom nga mubalhin og puyo ngadto sa daplin sa limaw sa Walden og migahin og duha ka tuig karong pagpamalandu kung unsa ang kahulugan sa kinabuhi. Nagpuyo siya sa kagamayang bahin sa yuta, nagipanayagay sa ingagala nga si Rapaldo Emerson. Yang gipilit ang usa ka karan nga payak nga gigubag nga gikan sa kahoy nga sa gagikan sa kakahuyan siya mihimo sa iyang kaugalingong payak. Napamatudan niya nga lang sa usa ka balay og sa kagawasan makagasto lamang siya og 28.12 dolyares. Naghimo siya og usa ka tanaman din niyang gitanom ang masitaw, mga patatas, mais, mga batong og turnip nga magatabang sa pagsustento sa engyano nga kinabuhi. Nagtanom siya og usa ka hektaryang batong uban sa tinguha sa paggamit sa pangginansya alang sa pagtubag sa iyang panginahanglan. Ang gamay nga ginansya sa pagkatinod 8.71 dolyares. Si Toro nagpuyo nga daw wala magdepende sa oras. Siya walay orasan ni kalendaryo diha sa iyang gamay nga payag. Iyang gigahin ang iyang panahon sa pagsulat o sa pagtuon sa mga katahum o ganindot sa kinaiyan nga napalibot kaniya. Naglakip sa mga tanom, mga langgam o mga hayop niya nang adapit. Siya wala nagpuyo sa kinabasa kay Ermitanyo. Bibisita siya sa lungsod sa kasagarang mga adlaw o iyang gidapit ang uban sa pag-adto sa iyang payag. Alang sa makapadasing nga panag-istoryahan ay, sa dayang natapos ang duha ka tuig, iyang gibiyaan ang payang na walay pagmahay. May konsiderara siya panahon nga iyang gigahin dito nga usa sa saktong gidugayon sa panahon aron matuman iyang katuyuan. Ang pagsinati sa espirituhanong mga kaayuhan sa usa kayano nga pagpakabuhi. Siya usa mibati nga siya dunay laing mga kasinatian sa kinabuhi nga nagpaabot kaniya. Panahon na kadto aron sa pagpadayon og pagpangita og laing mga oportunidad. Gikan sa iyang mga kasinatian sa limaw sa Walden, si Toro mitino nga dunay upat lamang kabutang kinahanglan sa usa ka tawo: pagkaon, sinina, balay ug lana. Gusto kong mupadako sa matagusan nining upat ka sukaranang mga panginahanglan sa kinabuhi ingon masab sa espirituhanong kaayuhan sa usa ka yano nga pagpakabuhi. Ang unang kinahanglanon mao ang pagkaon. Isip mga miyembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa laing mga adlaw, kita nakaangkon sa sagrado nga kahibalogikan sa gipadayag nga kamaturan na itungod sa kalambigitan tali sa lawas o espiritu. Ang doktrina o mga pakigsaad, 8:15 na mahayag. Ang espiritu o lawas mao ang kalag sa tao. Aron sa pagpanalangin kanato sa pisikal o sa espirituhanong paagi, ang Ginoo mipadayag nga rika nato o sa kabalaod sa panglawas. Nagsulti ka nato kung unsang nga mga pagkaon o mga sustansya nga maayo sa atong lawas o unsa ang dili. Uban niini nga mapahingmang no, umabot ang saan nga makita seksyon 89 sa doktrina o mga pakigsaad. O ang tanan nga mga santos, kinsa mahinomdom sa pagsunod o sa pagbuhat niini nga mga panultihon, maglakaw nga masulundon sa mga sugo, makadawat o maayo nga panglawas o uyok sa ilang mga kabukugan. O makakita o kaalam o dako nga mga bahandi sa kahibalo, gani ang mga tinago nga mga bahandi, o mudagan o dili maluya o mulakaw o dili makuyapan. O ako ang Ginoo, muhatag nga to kanila o sa kasaad nga ang tiglaglag nga anghel musaylo kanila, ingon sa mga anak sa Israel og dili mo patay kanila. Walay mas maayong atambag kalabot sa pulong sa kaalam kaysa ni ana nga makita sa gamayng basahon nga alang sa kaligon sa kabatanonan. Kini nagpahayag, ang Ginoo nga sugo kaninyo sa pag-amping sa inyong lawas. At sa pagbuhat niini sonda ang pulong sa kaalam nga makita sa Doctrine and Covenants 89, kaon og masustansya nga pagkaon, mag-resisyo kanunay og maisakto tulog. Kung kamo mubuhat sa tanan ng mga butang, kamo magpabilin nga gawas nun gikan sa makadaot ng mga pagkaadik o dunay pagkontrola sa inyong kinabuhi. Kamo makabaton sa mga panalangin sa usa ka himsog nga lawas, alerto nga hunahuna o giya sa Espiritu Santo. Bisan unsa nga druga, kemikal o makuyaw nga buhat nga gigamit aron sa pagawas o usa ka pagbati o pagkahay, makadaot sa inyong pisikal, mental o espirituhanong pagkatao. Kini naglakip sa grabe nga mga druga, girisita o lagrisita nga mga tambal nga giabusaran o mga kemikal sa balay. Dili kita gusto nga madaot ang atong mortal nga mga lawas kay kini usa ka gasagikan sa Dios. O kabahin sa dakong plano sa kalipay sa atong langitong amahan mao ang paghiusa, pag-usab sa atong immortal nga malawas uban sa atong espiritu. Laing sukaranong panginahanglan mao ang atong sinina. Ang usa kayano nga pagpakabuhi nga nagdala og espirituhan ng mga panalangin nagkinahanglan sa pagsulob og yano og ligdo nga sinina. Ang atong sinuluban og pagpaangay nagdala og mensahe nga tusaban may tungod ko si kinsa kita og kiniusab nakapapikto sa pamaagi sa atong paglihok-lihok. Kung kita nagsinina sa ligdong nga paagi, kita usab nagdapit sa Espiritu sa Ginoo nga mahimong taming og panalipod kanato. Ang kaliputan ng mga hilig diha sa uso sa mga babay kanunay gyud nga makapadani sa ilang pinakabagong mga estilo daghan sa mga fashion designer ang makita ang musulay sa paghimo og duha ngadto sa tulo ka mga sinina gikan sa gidakon sa panapton nga gikinahanglan man sa usa. Sa kasagaran, sobra ra kayo ang ilang kuhaon sa ibabaw og sobra ra kayo ang ilang kuhaon sa ubos sa sinina sa mga babay. Og usahay ang taliwala usab ilang pagamyan. Ang mga uso sa mga lalaki misagob na usab sa grabe nga mga estilo. Sa akong panahon kini pagatawgon nga binuang og dili sakto. Ako nagtuo nga ang casual kay nga sinuluban, kanunay nga sinundan og casual kay nga pamatasan. Daghan kaninyo naningkamot og maayo nga mahimong lahi diha sa inyong sinuluban og pamustura aron sa pagdani. Sa unsay gikonsiderar sa Ginoo nga sayop nga matang sa pagtagad. In the Book of Mormon, sa istorya sa Basa ni Mormon, kabahin sa kayo sa kinabuhi ang mga tao kadto kinsang matang sa ilang panapot hilabihan kanindot kinsa nagbebi ay ngadto kanila kinsa miabot o mikaon sa bunga sa kahoy. Makapagol kini nga hunahunaon nga mahilig sa uso nga nagbugal-bugal dito sa dako og lapad nga gambalay mao ang responsable sa pagpakaulaw sa daghan o katong kinsa nangaulaw nangahulog ngadto sa gibili nga mga dalan og nangawala. Si Presidente Enel Tanner sa makausap ni pasidaan kanato nini mga pulong, ang kalidong sa sinuluban o sa kakalidad sa una-una o kasing-kasing, inubanan sa pagtahot sa kaugalingon sa isikataw o sa tiglalang kanatong tanan. Ang kalidong mupaila sa usa ka kinaiya sa pagkamapainubsanon, pagkadisinti o pagkatarong. Nahiangay nini nga mga baruganan o giniyahan sa balang espiritu tuguti nga ang mga ginikanan, mga magtutudlo o kabatanunan, maghisgot sa mga mapili iyon nga pagsinina, pamustura o kaugalingong panagway o uban sa kagawasan sa pagpili mudawat sa responsibilidad o mupili sa matarong. Karon mo ato kita sa kanturong nga ikatulong nga kinahanglanon, ani-anang balay. Ang mga pahayagan na puno sa mga balita sa mga krisis karon kabahin sa pagbalay. Kita gidasig sa hapit kada kinatibuk ang kumpirensya sa simbahan na akong mahinumduman na dili magpuyo lapas sa atong kinitaan. Ang atong kinitaan kinahanglang mao ang muhukom sa matang sa balay nga atong makaya. Dili ang dakong balay sa atong silingan sa atbang sa karsada. Si Presidente Heber G. Grant sa makausap ingon, gikan sa akong sayo nga panumduman, gikan sa mga panahon ni Brigham Young hangtod karon, ako nakapaminaw sa mga tao nga nagbarug sa pulpito, nag-ahuhag sa mga tao nga dili mangutang, o ako nagtuo nga daghan gayud sa atong mga problema karon maong hinungdan sa kapakyasan sa pagtuman ni ana nga tambag. Usa sa mas maayong nga mapaagi aron sa pagpayano sa atong mga kinabuhi maong pagsunod sa tambag nga kanunay natong nadawat. Sa pagpuyo sulod sa atong kinitaan, paglikay sa utang, o pagtigom alang sa panahon sa kalisod, kinahanglan natong praktison o palambuon ang atong mga kinaiya sa pagdaginot, kakugi o dili pag-usi-usi. Ang mga miyembro sa usa ka mayong pagkadala nga pamilya di mong bayad og interes, ila kini makabot. Ang katapusan nga kinahanglan ito ro mao ang lana. Daghan na kayo kitaw na dunggan mahitungod sa lana og enerhiya sa kamahal niini, limitado nga supply ang atong dili luwas ug dili matagan nga pagdepende sa mga ting supply niini ug ang panginahanglan sa bag-o ug makasustainer nga kapanguhaan sa enerhiya. Ako na lang itugyan ang paghisgot niini komplikado nga mga isyu sa mga leader sa gobyerno ug sa industriya. Ang lana nga gusto na kong isgutan mao ang espirituhanong lana. Ang Ginoo mihatagan nato usa ka matahong nga plano mahitungod kon sa ato pagbalik nga tuniya. Apan ang kaimpitan sa tumortal nga pagpanaw nagkinahanglan og espirituhanong lana. Gusto kita nga mosunod sa lima ka buotan nga dalagang birhen kinsa nagpundog igo nga lana aron sa pagkuyog sa pamanhunon kon siya mo ani. Unsa man ang gikinahanglan aron sa pagpabilin og igong pundo sa espirituhanong lana? Kita kinahanglan nga makapaton sa kaybalo sa mga turong plano sa Dios og ang atong papel diha niini. Og dayon piragi sa pagpuyo nga matarong itugyan ang atong kabubuton ngadto sa kabubuton sa Ginoo atong madawat ang gisaad nga mga panalangin sama sa gitudlo ni Elder Wilden R. Bradford din hinihimo pulpito diha sa pagkamatarong adunay dakong kayano sa matag kahimtang atong maatubang diha sa kinabuhi adunay sakto nga dalan o sayop nga dalan nga padayonon. Kung kita mo pili sa sakto nga dalan kita tabangan diha sa atong mga buhat pinagi sa mga baruganan sa pagkamatarong din adunay gahom gikan sa kalangitan. Kung kita mo pili sa sayop nga dalan o mubuhat niya nga pagpili, wala ingon nga langit nung saad o gahom o kita mag-inusara o mapadulong sa kapakyas. Sa wala pa mamatay si Thoreau, gipangutan na siya kung nakahimo na ba siya sa pakiguli sa Dios, siya mitubag. Wala ko kamatngon nga nagkaaway kami. Sa atong papangita aron mabatunan ang kahupayan gikan sa mga panglibasog sa kinabuhi, unta matinguhang mangita og mga paagi sa pagpayuno sa atong mga kinabuhi. Kita unta matuman sa dinasig nga tambag og direksyon nga gihatag sa Ginoo kanato diha sa menudanong plano sa kalipay. Kita doon na mahimong angayan sa pagpakiguban sa Espiritu Santo o masunod sa pagiya sa Espiritu samtang kita naglawig nining mortal nga panaw. Unta atong andamon ng atong mga kaugalingon sa pagtuman sa labing mahinungdanon nga katuyuan nining mortal nga pagsulay, ang pagbalik o pagpuyuban sa tulangitong amahan, maong akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
The Lord taught that except the man
Noo, mitudlo, nga gawas ko ng tawi anak sa tubig sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Diyos. Busang bunyag, mahinungdanon alang sa atong kaluwasan. Sa wala pa misaka sa langit ang nabanhaw nga manluluwas, siya mimando sa mga disipulo. Busa panglakaw kamo, himuan ninyo mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamunyag nila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Tudloin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo. Atol sa pasiguli, siya misulti usab sa iyang mando. Busa ikaw, gitawag sa pagsangya o paghinulsol nga tunini nga mga katawhan. Ang simbahan si Ginoo dunay katungdanan pagsangya sa Ebanghelyo sa kalibutan. Kini ang pundasyon sa misyonaryo nga buhat, o ang katungdanan sa atong mga misyonaryo maang pagpangimbitar sa uban sa pagduol nga tukang Kristo, pinaagi sa pagtabang nila, magadawat sa gipauling Ebanghelyo, pinaagi sa pagbaton o hugot nga pagtuo kay Kristo, sa ang pagula, paghinulsol, pagpabunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo o paglahutay hantod sa katapusan. Ako gusto mamulong o mapamatuod sa mahinungdanong epekto mga panalangin sa misyonaryo, mabuhat nga ito sa mga kinabuhi sa mga kinabig o maabot nga mahinerasyon o mga misyonaryo o gunsao na ito pag-apil sa misyonaryong buhat. Sa diyang 14 anyos pa ko, sa matahong nga buntag sa Agosto, sila si Elder Prina o Elder Perkins na nuktok sa ampultahan. Misugod sila pagtudlo sa among pamilya sa tinuod nga kinaiya sa Diyos. Sa misunod nga mapagbisita, mitudlo sa namon sa pagampo. Mitudlo sab sila kanamong mitungod sa pagpayuli o sa plano sa kaluwasan. Human sa ikatuloy, kaubat nga pagbisita, kadaghanan sa atong pamilya, mihunong pagpaminaw sa mga misyonaryo. Gawas sa akong 17 anyos nga isang babae nga si Dina ako. Pareho ming mibati sa sakto, sa saksi sa Espiritu Santo sa mga kasing-kasing o nakadawat sa Espirituhan ng pagpamatuod ng mensahe tinuod. May palit mi kopya sa basahan ni Mormon o misugod pagbasa. Matag-adlaw man sa klase, maglumbaay mig uli aron makauna sa libro. Samtang nagbasa, nakaunaw uli, Ang lain wala pa ilog nga nagpaabot hangtod human sa panihapon, dali-dali og kaon og dayon turno nga magbasa hangtod oras ting katulog. Ingon ana ang kadasig nga among gibati. Misugod mi og adto sa simbahan og wala madugay na nanghid mi nga magpabunyag. Ang among amahan dali-dali nga miuyon apan among inahan nagpanagana. Og miabot pa gani usa ka bulan sa pagpasugot niya nga mopirma sa permission slip. Sa adlaw sa akong bunyag, siya og ang tanan nga igsuon mi adto sa simbahan sa unang higayon. Gibati niya ang Espiritu. Human nadungog ang among mga pagpamatuod, miduol siya sa mga misyonaryo ang mihangyo nila, pagsugod o tudlo niyag usab. Pipila ka mga simana ang milabay siya o ang among manghod nga babae o igsuong lalaki gibunyagan. Ang akong kinabuhi na usab sa kangturan o ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo na himong makapaaghat na kusog sa akong kinabuhi. Ang mga pulong dili paigo sa pagpahayag sa laom nga mga pagbati sa pasalamat alang sa Ginoo sa mga misyonaryo nga gipadala sa among panimalay. Ang Ginoo mi panalangin ako uban sa kaalam sa gipaiuling ebanghelyo ug akong gibati ang kahinam sa pagpaambit nining kaalam to sa uban. Ako buot mahimong misyonaryo. Sulod sa pila ka mga bulan ako igsoon nga si Dinaw ako gitawag isip lokal nga misyonaryo sa San Salvador. Kini nga kuling mihatag namo kay gayunan pag-adto sa lain-laing kabalayan aron pagpaambit sa maayong balita sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Jesucristo o nagdala sa daghang katawhan sa tubig sa bunyag. Pag-abot sa tukmang gayon, pareho ming alagad o mga full-time na mission sa Central American Mission. Ang akong mission, dako kayo gipikto sa akong kinabuhi. Nakat-on ko pagsalig dugang sa Ginoo sa pagpangita sa giya sa Espiritu sa pagbati sa naglilaab nga gugma alang sa mga anak sa Diyos. Ang akong kaalam sa mga kasulatan o akong panabot sa mga doktrina na dugangan. Mausab ang akong tinguha nga mahimong masulundon o sa paghupot sa mga sugo saktong paagi. Ang akong pagpamatod sa manluluwas o sa iyang walay kinutubang pagula na ligon. Ang akong mga kasinatian sa misyon na himong kabahin sa kinsa o unsa ako. Ang misyonaryo nga buhat na himo na akong kinaham. Nakapikto kini sa akong kinabuhi o sa kinabuhi sa akong pamilya labaw sa bisan unsang butang. Si Elder Jeffrey R. Holland milarawan sa epekto sa iyang misyon nga to sa iyang kinabuhi ning mga pulong. My mission, ang akong mission, mao ang tanan alang nako. 47 katuig human sa pagkahitabo. Tingali, doon ay usak adlaw, wala ko naguna-una sa akong mission. Dili lang ko sigura doon sa katong adlawa. Nahitabo. Pipila ka mga tuig nga milabay, ang akong apo nga lalaki, si Christian, naglakat og 8 anyos na plano siyang baptismal service o ba ng dakong kahinam. Nangutan na siya sa iyang inahan kung mahibo mga ako sa mga mumulong mapakigambit sa akong sugilanon sa pagkakabig. Sa di ako siyang gipangutan na nga nang buot niya akong kanang buhaton, siya mitubag, Lam, hinungdanon kay kana. Nakaamgo ka ba nga kung wala kami dawat sa ebanghelyo, dili ko mabunyagan? Dili gani ko mahimong kinsa ako. Wala ko kahibalo kung ang mga misyonaryo nakaamgo ba sa gilapdon sa epekto sa ilang gimbuhaton. Sa akong kaugalingong pamilya, ang mga panalangin sa ebanghelyo nakatandog na sa upat ka mga henerasyon. Dili ba mingon si Presidente Hinckley nga, kung muluwas ta og usa ka batang babae, kita nagluwas og mga henerasyon? Naminyo ko sa templo o nakabaton og walo ka mga anak. Silang tanan matinud-anon nga mga sakop sa simbahan na endow sa temple. Ang unom nila, minyo nakaroon og doon na ilang kaugalingong mga anak. Sa pagkakaroon, 34 na kami kabuok. O dili lang na mao. Ang akong bana o ako parihong may alagad sa mission. Og among duha ka anak lalaki og tulo ka sa among unom ka mga babae may alagad usab og mga mission. Konting bo nakatabang migatusan nga mihangop sa ebanghelyo sa daghang kanasuran. O ba niya ito mga kinabing ilang mga anak may alagad usab og mga mission. Ang misyonaryo nga buhat may dugo sa kinabuhi sa simbahan. Walay makalabaw nga buhat. Walay mas mahinungdanong buhat. Nagpanalangin kini sa mga kinabuhi sa tanan ni Adto misalmot ni ini. Magpadayon kayo pagpanalangin sa maabot ng mga henerasyon. Tingali mga tanak ka sa imong kaugalingon. Unsaon ako pagtabang sa misyonaryo nga buhat? Saon sa mga paagi ko makasalmot? Doon ay duha kasukaran ng mga kamatuoran hinumduman sa imong pagsugod sa buluhaton. Una, pagbaton og tataw nga panabot ng Diyos na higugma sa tanan niya mga anak o nagtinguha sa ilang kaluwasan. Sa Doktrina o Pakigsaad 18:13 atong mabasa, og unsa kadako ay hingpit nga kalipay sa kalag nga naghinulsol. Ikaduha, nga atong mensahe kang Kristo sa iyang gipayuli nga ebanghelyo, mo'y labing mahinungdanon nga gasa nga inyong mahatag. Sama sa nasulat sa Isang Yaw, ang akong ebanghelyo, ang misyonaryo nga buhat upat kabahin, pagpangita sa mga tudluan, pagtudlo o pagbunyag, pag-fellowship sa mga bagong membro, o pag-fellowship o pagtudlo sa dili kayo aktibo nga mga membro. Ang matag membro sa simbahan, mga bata, mga batan-on ug mga hingkod, makatabang sa usao sa tanan ini nga mga paningkamot. Pagsugod pinaagi sa pagkamaayo nga silingan ug maayong higala, paghatag og ehemplo sa pangamatarong ug pagkamaayo, pagpuyo sa kinabuhi nga nakasentro sa ebanghelyo. Dayon, tinuura ang inyong misyonaryo nga mga tinguha. Let me suggest some ideas. Tuguti ko pag-awhag og pila ka mga ideya. Tingali magamit nimo ang duha o tuluan lang kanimo. Kung doon na kayo mga anak sa panimalay, tabangis la pag-andam alang sa misyonaryo nga pag-alagad. Andam ay mong kaugalingon alang sa misyonaryo nga pag-alagad. Pagdapit og pamilya ang mga higala sa pagpaminaw nga to sa mga misyonaryo o sa pagtambong sa mga meeting sa mga kalihukan sa simbahan. Kuyog sa mga misyonaryo nga to sa mga panimalay sa investigator, pagdapit sa mga misyonaryo o magtudlo o mga dilisakop diya sa inyong panimalay. Pagdapit ang mga tao sa asaka family evening. Pagdapit ng mga tao nga to sa Family Story Center o pagtabang nila pagbuhat sa Family Story Research, paghatag mga referral nga to sa mga misyonaryo, ang mga miyembro mahimong labing dako o labing maayong kakuhaan og mga referral. Ipaambit ang imong mga pagtuo pagpamatuod nga to sa dili miyembro ang higala o pamilya. Pangita ang makaigayon pagkabuot sa uban. Pagpakigala sa mga investigator mga bagong kinabig, kutob sa mahimo pangita akatong napangita sa kamatuuran. Kundo na kay mga sakop sa pamilya ang mga higala nga nagmisyon, padadi sila ang mga sulat sa gugma o pagdasig o pag-ampo alang nila. Makasinati ka og hingpit nga kalipay sa mga bunga sa imong paningkamot. Labaw nga kasibot alang sa misyonaryo nga buhat mulig-on sa tibok ward o branch. Ang tibok simbahan makabati sa mga resulta sa imong paningkamot. Sa diyang among anak na si Margie na sa ikaduhang grado, iyang gidapit iyang labing suod ng higala kuyog niya sa primary. Pareho silang gitahasan sa presentasyon sa sacrament meeting. Ang amahan sa iyang higala balibad na sa mga misyonaryo ni Adto. Apan sa diyang may Adto si Margie sa iyang balay dala ang ubay-ubay nga mapamplit sa simbahan, naminaw siya pag-ayos iyang simple nga pagpasabot o pagpamatuod ni Joseph Smith ug sa unang pananaon. Wala lang siya mitugot sa iyang anak pagpadayon og adto sa primary. Apan mihatag siya ang pagtugot nga mahatagan sa mga leksyon gikan sa mga misyonaryo og mapabunyagan. Siya og ang iyang asawa mitambong sa baptismal service. Kitang tanan mahimong musalmot sa misyonaryo nga buhat. Kini ang buhat sa Ginoo og siya mutabang nato pagbuhat ini. Ang iyang ebanghelyo kinahanglan nga madala sa tibuok kalibutan o kita mahimo nga mga instrumento sa iyang kamot, pagpanalangin sa mga kinabuhi sa uban, pinaagi sa pagpaambit nila sa iyang kamatuoran. Kita mapanalanginan pag-ayos sa proseso. Kita mga anak sa usa ka mahigugmaong langit nun nga amahan. Siya may padala sa iyang anak pagbukas sa dalan aron kita makapuyo uban kaniya sa kahangturan. Niini ako nagpamatuod sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
I rejoice with you in being members of the Church of Jesus Christ,
mga membro sa ang simbahan ni Hesus Kristo, sa mga santo sa ulahi mga adlaw.
I thought how across the world on every continent in large cities
and small sa kalibutan diha sa matag kontinente sa dagkong mga syudad ug sa gagmayng mga lungsod, kita usa ka dakong pamilya sa mga tumutuo. Magkauban, kita nagsugod sa atong panaw padulong sa kinabuhing dayon. Kini mao'y pinakamahinungdanong panaw sa tanan. Kita nagpadayon nga to sa unahan na magdalag nga rika nato sa pangalan ni Kristo, nagbaton og determinasyon sa pagserbisyo kaniya hangtod sa katapusan. Adunay mga adlaw usab nga kita mubati og dili angayan og dili andam. Kung pagduha-duha o kalibog mosulod sa atong mga espiritu, kung kita naglisod pagpangita sa tinubdan sa atong espirituhanong kaligon, kabahin sa atong kadaugan isip mga disipulo ni Kristo, mao ang unsay atong buhaton kung kini mga pagbati moabot. Hapit na 40 katuig ang milabay, samtang ako na malando sa hagit sa misyon, akong gibati ang pagkadili kayod angayan o pagkadili andam. Akong nahinumduman nga nag-ampo nga, langit ng amahan, unsaon ako sa pagserbisyo sa misyon ngang akong nahibalan kang mayra kaayo. Ako mito sa simbahan, apan akong gibati nga akong espirituhan ng kahibalo limitado kaayo. Samtang ako nag-ampo, ang pagbati niabot. Ikaw wala masayod sa tanan. Apan ikaw nasayod ug igo. Kanang binalik ng kasiguruhan mihatag ka nako kadasig paghimo sa sunod lakang at pusnatad sa misyon. Ang atong espirituhanong panaw mao ang proseso sa tibuok kinabuhi. Kita wala masayod sa tanan sa sinugdan o bisan diha sa giagian. Ang atong pagkakabig miabot sa hinahinay pagtulunan human sa pagtulunan. Kita unang nagtukod og usa ka pundasyon sa hugot na pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Atong gihambin ang mga baruganan sa paghinulsol, bunyag, ug pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo. Atong gilakip ang nagpadayang pagsalig ngadto sa pag-ampo, pagkaandam nga mahimong masulundon, ug padayong pagsaksi sa basahon ni Mormon. Ang basahon ni Mormon, gamhanan nga espirituhanong pag-amuma. Dayon kita nagpabiling makanunayon o mapailubon samtang nag-uswa kita agi sa mortalidad. Usahay, ang tubag sa Ginoo mao, kamu wala masayod sa tanan, apan kamu nasayod og igo. Igo aron pagsunod sa mga sugo sa Dios o pagbuhat sa unsay matarong. Hinundumi ang mga pulong ni Nephi, ako nasayod nga siya nahigog masayang mga anak, bisan pa ni Ana, ako wala masayod sa kahulugan sa tanang mga butang. Sa makausa, ako may bisita sa usa ka misyon sa Southern Europe. Ako may abot sa adlaw nga usa ka bagong misyonaryo nangandam aron na pauli tungod sa iyang kaugalingong pag-insister. Siya doon na naitikit aron mabiya sunod adlaw. Naglingkod kaming nagtapa diha sa balay sa mission president. Ang misyonaryo may istorya kanako, may tungod sa iyang mahagitong pagkabata, mga kalisod nga makat-on sa pagbalhin-balhin gikan sa usa ka pamilya nga to sa lain. Siya sinsirong namulong kabahin sa iyang walay abilidad pagkat-on o bagong pinulungan. Dayon siya midugang, Brother Anderson, wala gani ako masayod kung ang Diyos nahigugma ka nako. Samtang siya misulti na itong mga pulunga, ako mibatig usa ka sigurado o makusganong pagbating misulod sa akong espiritu. Siya nasayod gayod nga ako nahigugma ka niya. Siya nasayod ni ini. I let him continue for a few more minutes. Gitugutan ko siya pagpadayon sulod sa pipila pa ka mga minuto ug dayon ako miingon. Elder, ako nag-uol og maayo sa imong gisulti. Apan kinahanglan ako mokorehir kanimo kabahin sa kabutang. Nasayod ka nga ang Dios na higugma kanimo. Nasayod ka nga nahigugma siya. Samtang ako misulti na itong mga pulong kaniya, ang samang espiritu nga nakigsulti ka nako, nakigsulti usab kaniya. Siya miduko sa iyang ulo ug nagsugod paghilak. Brother Anderson, siya miingon, nasayod ako nga ang Diyos na higugma ka nako. Ako nasayod niini. Siya wala masayod sa tanan, apan siya nasayod og igo. Siya nasayod ang Diyos na higugma ka niya. Kanang bulilong bahin sa espirituhanong kahibalo, igo na aron ang iyang pagduha-duha kapulihan sa hugot ng pagtuo. Siya nakabaton sa kalig-on aron sa pagpabilin sa iyang misyon. Mga kaigsuunan, kada usa ka nato adunay mga gutlo sa espirituhanong gaho, mga gutlo sa pagdasig o pagpadayag. Kinahanglan kitang mubutang ini ngantos kinahiladman sa atong kalag. Sa atong pagbuhat, kita nag-andam sa atong espirituhanong punduhanan alang sa personal nga kalisod. Si Jesus miingon, ibutang kinisilod sa inyong mga kasing-kasing nga kamo mubuhat sa mga butang nga akong itudlo o isugo kaninyo. Pipila na katuig ang milabay, ang usa ko kahigala adunay batanong anak nga babae nga namatay sa makalilisa nga aksidente. Ang mga paglaom ug mga pangandoy na hanaw, ang akong higala mibati og dili maantos nga kaguol. Siya misugod pagpangutan na unsay iyang gituhoan. Ang inahan sa akong higala misulot kanako og mihangyo kon makahatag ba ako kaniya sa kapanalangin. Samtang akong gipatong akong mga kamot sa iyang ulo, ang pagbating miabot ka na ako, mao kini. Ang hugot ng pagtuo, dili lamang usa ka pagbati. Kini usa ka desisyon. Siya kinahanglan mo pili sa hugot ng pagtuo. Ang akong higala wala nasayod sa tanan, apan siya nasayod og igo. Siya mipili sa dalan sa hugot ng pagtuo og pagkamasulondon. Siya miluhod. Ang iyang pagkaespirituhanon mibalik. Pipila na katuig sukad katon hitabo. Baguhay pa lang nakadawat akong usa ka sulat gikan sa iyang anak lalaki kinsa nagserbisyo karon sa misyon. Puno kini sa conviction o pagpamatuod. Samtang akong gibasa iyang nindot na sulat, akong nakita sa unsang paaging ang pagpili sa mahan sa hugot na pagtuo diha sa lisod gayong panahon, hinabihang may panalangin sa sunod nga henerasyon. Ang mga hagit, mga kalisdanan, mga pangutana, mga pagduha-duha. Kini mga kabahin sa atong mortalidad. Apan kita wala maginusara, isip mga disipulo ni Ginoong Hesukristo, kita adunay dagkong mga espirituhanong punduhanan sa kahayag o kamatuuran ng atong magamit. Ang kahadlok o ang hugot na pagtuo dili magdungan sa atong kasing-kasing sasamang higayon. Si Jesus miingon, ayaw kahadlok, sumalig ka lamang. Sa tibuok ng mga katuigan, kita balik-balik ang naghimo nining mahinungdanong espirituhanong mga lakang. Magsugod kita pagkakita nga siya nga nakadawat sa kahayag o magpadayon diha sa Diyos, makadawat o labaw pang kahayag. O kana nga kahayag mag-anam o labaw pa kahayag hangtod sa hingpit ng adlaw. Ang atong mga pangutana o mga pagduha-duha masulbad o mahimong dili na angayang kabalakan. Ang atong hugot na pagtuo mahimong simple o putli. Kita masayod sa unsay ato na nasayran.
Jesus said,
si Jesus miingon, gawas kung kamu mga himong sama sa mga gagmayng bata, dili kamu makasunod sa gingharian sa langit. Si Hadley Pe, karon, pito katuig na ang panuigon. Hadley, nataong adunay grabing problema sa pangdungog na nakinhanglan o ekstensibong operasyon aron makadungog siya bisan gamay lang. Isundan sa iyang mga ginikanan o gulay pagkakapoing pagbansay aron pagtabang kanya nga makaton pagsulti. Si Hadley o ang iyang pamilya malipay payong ipihiangay nga ito sa hagit sa iyang kabungol. Kaniadto, nga si Hadley 4 anyos pa, siya nagbarog diha sa agianan sa pagawas sa tindahan sa grocery uban sa iyang inahan. Siya mitanaw sa iyang luyo, ug nakita ang usa ka gamayng batang lalaki nga naglingkod sa wheelchair. Siya nakamatikod nga ang batang lalaki walay mga batiis. Bisan og si Hadley nakakaton sa pagsulti, siya maglisod pagkontrolara sa gikusgon sa iyang tingog. Sa iyang dakong tingog, siya nangutana sa iyang inahan nganong ang gamay nga batang lalaki walay mga batiis. Ang iyang inahan, sa hinay o yanong paagi, may pasabot ni Hadley nga ang langit ng amahan mihimo sa tanan niyang mga anak nga managlahi. Okay, si Hadley mitubag. Dayon, sa wala damha, si Hadley milingi ingadto sa batang lalaki o miingon. Kahibalo ba ka nga sa dihang ang langit ng amahan mihimo kanako, ang akong mga dunggan dili makadungog? Kana ang nakapahimo na akong espesyal. Siya mihimo kanimong walay mga batiis, og kana ang nakapahimo kanimong espesyal. Kung si Jesus mo anhi, makadungog na ako, og ikaw, aduna na'y mga batiis. Si Jesus muhimo sa tanang mga butang nga maayo. Gawas kung kamu mga himo sama sa mga gagawing bata, dili kamu makasulod sa gingharian sa langit. Si Hadley, nasayod og igo. Si Jesus mao ang Kristo, siya na banhaw. Siya ang atong manluluwas og manunubos. Pinaagi ni Propeta Joseph Smith ang iyang priesthood na pahiuli dini sa yuta ug ang iyang propeta karon mao si Presidente Thomas S. Monson. Ako mo pamatuod sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir ang kongregasyon manganta karon og Come ye children of the Lord. Human sa pagpanganta, maminaw kita nila ni Elder Marcos A. Idokaitis sa 70. Pagkasundan siya ni Elder Dallin H. Oaks sa korom sa napulog duha ka mga apostolis. Ang choir mo kanta dayon sa Do What Is Right.
This is the
178th
Good morning, dear brothers and sisters.
May buntag minahal ko mga kaigsoonan. Ibati ko ang lawang makalipay o pagsinungog sa pagpamulong kaninyo karong adlaw. Ako nagampong ang Diyos mugiya sa akong mga pulong o ang iyang Espiritu unta manakrato aron siyang nagsangyaw o siyang nakadawat mahimong nakasabot sa usag-usa. Huwag ang duha, mahimo unta nga mabaya o maglipay nga mag-iusa. Akong ginahuna, ang Hunyo 2, 1940. Ang usaka importante kayong adlaw diha sa kasaysayan sa akong pamilya. Niining adlaw ang akong amahan, gibunyagan nga dito sa simbahan. Nagsulat nga to sa iyang amahan, si Elder Jack McDonald, usa sa mga misyonaryong nagbunyag sa akong amahan, naglarawan sa adlaw o banining mga pulong. Last Sunday was especially ang niyakin Domingo sa katalagsaong nindot ng adlaw. Kami mga misyonaryo miadto sa usa ka mingaong dapit Dublin sa suba. Gawas sa lungsod. Og dito, si Elder Jones ug ako, Elder McDonald, mihimo sa among unang bunyag. Si Anthony Aldukaitis, miubog nga to sa nag-ayos nga tubig. Og nahimong membro sa simbahan. Ang tanang nindot. Ang langit asul kayo, ang kaumahan mingaw, birde o gilabihan kanindot nga walay usa kanamo nga wala mubati sa presensya sa usa kadakong impluensya. Naglakaw pa uli sa panimalay uban sa among bagong membro, siya miingon nga siya dili gayud magkasabot unsa kanindot na himo kining adlaw alang kaniya. Unsa siya mibati sa mga usa ka bagong tao. Kadto ang among unang bunyan, walay pasidungog nga rekanako o nibisan kinsa. Ikabig niya ang iyang kaugalingon. Kining hitabo umiusab sa kasaysayan sa akong kinabuhi. Ako wa masiguro kung ang akong amahan nakapanglantaw sa kaalam sa iyang gihimo. Apan gigugma ko siya alang sa unsa iyang gibuhat niya ng adlaw. Namatay siya kapin sa 30 katuig ng milabay. Apan pasidunggan ug tahoron ko ang iyang pangalan sa hangtod. Ang akong amahan, anak og taga-Lithuania. Kapanataw sa Scotland. Mibalhin sa Brazil sa dihang bata pa siya. Ang iyang abilidad sa pagsulti o ginengles mitabang sa iyang pagkagabing. Tungod kay makabasa siya sa book o basahon ni Mormon sa iningles o wala pa'y kasaligan nga hubad sa Portuguese. Kining babag sa pinulungan nagpugong sa akong inahan sa pagpasakop sa simbahan hangtod pipila ka tuig ang milabay. Apan sa dihang siya nahimo. Nahimo siyang gamhanan na ehemplo sa kabutan ngadto sa uban. Og sa gugma sa Dios diha sa among pamilya. Siya karon 92 anyos o ganiya karon dinhi. Naghatag kini kanako og dakong kalipay sa pagsulti. Naghigugma ko siya tungod sa iyang hilabihan nga pagkamatinudanon. Ako mapasinungog og mutahod sa iyang ngalan sa hangtod. Gidayag na ako ang kaisog sa akong amahan na nagpabunya ngadto sa simbahan bisan sa mga kahintang nga iyang giatubang niya nga panahon. Di kini sayon alang kaniya. Ang iyang asawa wala bunyagi uban kaniya. Ang bisyo sa pag-inom og alak og panabako og kusog nga mga tentasyon alang kaniya. Pobre siya. Supa kanyang inahan sa iyang pagpasakop sa simbahan. Og misulti kaniya nga kung siya magpabunyag, di na siya ang kunon nga iyang anak. Sa mas jutay sa 300 ka mga sakop sa Brazil, ang simbahan walay usa ka chapel dito. Ako sa tinuod, hilabihan gayud kahibulong sa determinasyon sa akong amahan. Iunsa niya paghimo sa mga nga desisyon at tubangan sa daghan nga dili maayo nga mga kahintang. Ang tubag, yano. Kinitungod kay ang akong amahan, nagbasa sa basahon ni Mormon. Kung siya magbasa niini, miabot siya sa kahibalo kabahin sa katinuod sa mensahe sa pagpahiuli. Ang basahon ni Mormon, usa ka paghimatuod ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw tinuod. Ang isang iyang akong ebanghelyo nagtudlo nga, ang basahon ni Mormon kauban sa Espiritu mao ang labing gamhanan nga kapanguhaan sa pagkatabing. Sa Presidente Gordon B. Hinckley mipahayag, kanto kinsa nakabasa sa basahon ni Mormon nga may nampuon, madato sila o pobre, makinadmanon o dili makinadmanon, mitubo ubo sa gahom nini. Sa way pagpanagana ako musad kaninyo nga kung kamo may nampuon nga mabasa sa basahon ni Mormon, dili magsapayan pila kay kayon inyong nabasa kini kaniadto. Adunay mabot din na sa inyong mga kasing-kasing ang Espiritu sa Ginoo. Adunay mabot nga ligon nga paghukom nga mulakaw diha sa pagkamasulundog ngadto sa iyang mga kasuguan. Ug adunay mabot nga mas ligon nga pagpamatuod kalabot sa katinuod sa buhing anak sa Dios. These promises came true. Kini mga saad, tinuod nga miabot sa akong amahan ug sa akong pamilya. Pinasubay sa unsay gitudlo kanato. Basahon nato ang mga kasulatan isip usa ka pamilya matag adlaw. Nahimo namo ang mausod sa daghang mga katuigan. Nabasa namo ang basahon ni Mormon sa daghang mga higayon sa among panimalay. Ug magpadayon kami sa pagbuhat sa mao. Ingon nga gisaad, ang Espiritu sa Ginoo misulod sa kasing-kasing sa among pamilya. Ug among gibati ang naligon na pagukom sa paglakaw diha sa pagkamasulundon ngadto sa iyang mga kasuguan. Ug usa ka mas ligon nga pagpamatuod kalabot sa katinuod sa buhing anak sa Dios. Kung kamo masayod ng basahon ni Mormon tinuod, kamo masayod kasi si Joseph Smith gitawag sa Diyos sa pagpahiuli sa simbahan ni Jesucristo nganhi sa yuta. Kamu masayod nga si Joseph Smith nakakita sa amahan o sa anak. Kamu masayod nga adunay usa lamang katinuuan o usa katinuod nga bunyan. Kamu masayod nga usa kapapeta sa Diyos nagpuyo sa yuta karon. Ug nga siya nagugpot sa tanang mga yawi sa priesthood ug ang katungod sa paggamit nini sama ni Pedro sa karaan. Kamu masayod nga sa Jesucristo anak sa Diyos. Ang maulamang nga pangalan din kamu makadawat og kaluwasan. Kamu masayod nga ang Diyos amahan buhi og ang siya na higugma kanato. Kamu masayod nga ang iyang plano sa kaluwasan hingpit. Ug kamu adunay tinguha sa pagpahigayon og mga ordinansa, pagpuyo sa mga kasuguan og paglahutay ngadto sa katapusan. Mubati ako kagol kung ang usa ka tawo kinsa natagan sa basahon ni Mormon o gipasabot kining mga butang ngadto kaniya. Sa gihapon ni dumili sa pagbasa nini. Mubati ako kagol nga ang ubang mga tawo mutugot sa ilang mga kaugalingon nga may impluwensya sa uban. Mudumili sa pagsusi sa basahon ug mosalikway nini ingon nga usa ka butang nga way hinungdan. Dili gayud mapil diha sa espirituhanong bangkete nga gitanyag nini. Kanako, kini dili masabot. Sana sa usa ka anak na lalaki o babae nga nabuwag sa mahigugmahong amahan, ni dumili sa pagbasa og sulat gikan kaniya. Wa gani ablihi ang sobre. Kadto kinsa naghimo sa mga nga pagpili, sama sa mga matinumanong mga bata, kinsa midumili bisan sa pagtilaw sa pagkaon nga manimpuong giandam alang kanila sa ilang inahan. Ang Diyos nagpadayag sa iyang kamatuoran. Kung ang mga katauhan mo sunod sa pag-awag diha sa Moroni Kapitulo 10, versikulo 3 hangtod sa 5 diha sa basahon ni Mormon, ang isang yaw ebanghelyo nagmamuo sa panudlo ni Mormon sa musunod. Basahan ang basahon ni Mormon, o palandu nga ang mensahe niini mahitungod ni Jesucristo. Pag-ampo sa Diyos uban sa hugot na pagtuo diha ni Jesucristo aron makadawat og pagmatuod ng basahon ni Mormon tinuod og nga si Joseph Smith mao ang propeta sa pagpahiuli. Pag-ampo sa kinasingkasing og pagbaton sa og tinuod nga katuyuan nga nagpasabot nga nagtinguha sa paghimo sa tubag nga nadawat gikan sa Diyos. Niadto kinsa mahimong makiglalis sa kita dili makahibalon ining mga butanga. Ako magpamatuod na kita makahimo. Kung kita may pinobsanon sa pagbuhat, ingon nga ang Diyos nagtudlo pinagi sa mga propeta din sa yuta ang pagtuo sa lain mga pagdawat sa binuang nga hunahuna. Ang Diyos masayod asa makaplagi ang kamatuoran. Uway gahom sa pagpakita nining ari kanato. Tungod lamang kay ang usa ka tawo wala mabuhat sa gisaan ini nga basahon, wa magpasabot nga uban, wa mubuhat sa mao. Ngano akong higugma og ipasidunggan na pangalan sa akong amahan? Tungod kay akong amahan ni basa og mibuhat sa gisaan diha sa basahon ni Mormon. Ngano akong higugma og ipasidunggan ang pangalan sa akong amahan? Tungod kay wala siya musibog gikan sa mga tubag na iyang nadawat. Gani samtang nagatubang sa dagkong mga hagit. Ngano nga akong gigugma og ipasidunggan ang pangalan sa akong amahan? Tungod kay gipanalingin mo niya ang akong kinabuhi. Gani bisan sa wala pa akong matao. Pinagi sa pagbaton o kaisog sa pagbuhat unsang gipaabot sa Diyos na mubuhaton niya. Nagdapit ako kaning tanan kinsa nakadugo kana ko karon adlaw sa pagbasa sa Basa ni Mormon o sa paggamit sa mga saad nga gilangkob niini. Kato kinsa nahimong usayod nga Basa ni Mormon tinuod. Akong pamatuod nga Basa ni Mormon mao pulong sa Dios. Tungod niini, ako nasayod nga si Joseph Smith o sa propeta sa Dios. Ako nasayod nga siya nang sulat dili nang sulat sa Basa ni Mormon apan naghubat niini pinagi sa gasa sa gahom sa Dios. Ako nasayod nga si Joseph Thomas S. Monson o sa propeta sa Dios dinhi sa yuta karon. Ang mga tao diha, tao lamang din sa yuta kaysa ng kupo sa tangyawi sa priesthood. Amen.
We live in the perilous times.
Kita nagpuyo sa walay kasiguruhang mga panahon nga gipanagna ni Apostol Pablo. Kinsa naningkamot sa paglakaw sa higpit o pagbigot nga dalang makakita o madanihon ng mga likuanan bisan asa. Kita mahimong mabalda, maalaot, maguol o maluya. Sa unsang pagi kita makaangkon sa Espiritu Santo sa Ginoo ug mugiyan sa atong mga pagpili ug pubalhin kanato diha sa dalan. Sa karon nga panahon ng pagpadayag ang Ginoo mihatag sa tubag niini ang sugo. Ug kamo mahimo untang labaw mamping sa inyong mga kaugalingon nga walay buling gikan sa kalibutan ug kamo moadto sa balay sa alampuanan ug muhalad sa inyong mga sakramento diha sa akong balaan nga adlaw. Kay sa pagkatinuod kini mao ang adlaw nga gitulok ngadto kaninyo sa pagpahulay gikan sa inyong mga kahago ug muhatag sa ug mga paghalad sa inyong mga pag-ampo ngadto sa labing halandon. Kini usa ka sugo uban sa usa ka saad. Pinaagi sa pag-apil sa semana sinimana ug tukma ang paagi sa ulina sakramento. Kita nahimong takos alang sa saad kita kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Kanang Espiritu Santo mao ang kasaga sukaranan sa atong pagmatuod kini na pamatuod sa mahan o sa anak. Kini mao ang kumpas nga mugiyan nato sa atong dalan. Kini ang gasa sa Espiritu Santo gitulon ni President Wilford Woodruff mao ang labing dako nga gasa nga ikatugyan nato sa tao. Ang ordinansa sa sakrament makahimo sa meeting sa sakrament nga labing sagrado o importante nga meeting sa simbahan. Kini mao lang ang meeting sa ipapahulay makahiusa pagtambong ang tibuok pamilya. Ang hilisgutan ini agig dugang sa sakrament kinahanglan kanun na igiplano o gipahayag aron matumong ang atong pagtagad diha sa pag-ula o mga pagtulunan ni Ginoong Hesukristo. Ang akong mga panumduman sa meeting sa sakrament napahilo na dito sa gamayng lungsod sa Utah din ako naordin nga usa ka deacon ug miapil sa pagpaambit sa sakrament. Kun itan din nato ang kanumdumanan.
Typically, the sacrament is administered, passed, and received.
Kaya pamit gidawat sa mga miyembro diha sa palibot sa hilong nga balaang pagtaod. Ang paghigayon sa meeting lakip ang mulaton, mubuog ligdong og mga ipamulong espirituhanon sa kahulugan og pagkasulti. Ang musika, angayan og ingon man usab ang mga pag-ampo. Mao kini ang sumbanan ug nagpakita kini manungganong kalambuan sukad pa sa akong pagkabatanon. Adunay panagsa sa mga kalainan. Akong lambuhan nga pipila sa mga batanon o gani pipila sa mga hingkod wala gani makasabot sa kamahinungdanon ini nga meeting o ka importante sa individual nga balaang pagkahon o pagsimba ini. Ang mga butang nga gibati nako isilsil sa pagtudlo dinhi. Ipahinungon nga to nila kinsa wala makasabot o muhimo niining importante nga mga baruganan o wala makapahimulos o sa gisaad sa espiritong panalangin sa kanunay pagbaton sa iyang nagiya nga espiritu nga magpante nila. Magsugod ako sa unsang paagi ang miyembro sa simbahan mangandam sa ilang mga kaugalingon sa pag-apil diha sa ordinansa sakrament. Sa tibuok kalibutan nga meeting sa pagbansay sa pangulo lima ka tuig ang milabay si Elder Russell M. Nelson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles mitudlo sa mga leader sa priesthood sa simbahan unsaon pagplano pagpahigayon sa mga meeting sa sakrament. Atong gihandom ang iyang pag-ula sa ka-personal nga paagi. Ningon si Elder Nelson, kita nagdala og masalubon nga kasing-kasing may nunsulong espiritu sa atong meeting sa sakrament. Mao kini ang labing minungdanon sa atong pagsaulog sa ipagpahulay nga adlaw. Naglingkod kita og maayo sa dili sugod ang meeting. Ato sa hilom nga salang, ang pasiuna nga musika gipahigayon. Dili kini panahon sa pagpahinabi o pagdala sa mga mensahe, tudloy ang inyong mga tao sa pagtahod o sa kapanahon mampingon, mapanlandong samtang kamu espirituhanong alang sa sakrament. Sa diha nga manluluwas ipakita sa mga Nephite, pagkauman sa iyang pagkabanhaw, siya nagtudlo nga kinahanglan nila hunungon ang paghimo og sakripisyo pinaagi sa pagpaagas og dugo. Hinuon, pamumuhalad og sakripisyo nga rikan ako nga usa masulubon nga kasing-kasing og usa ka mainulsulong nga espiritu. Kana nga sugo gibalik sa karon nga pagpadayag nga tagtudlo kanato nagambit sa sakrament matag semana. Nagsulti kung unsaon sa pag-andam sama sa gitudlo ni Elder Nelson, ang matag miyembro sa simbahan nagdala og responsibilidad alang sa espirituhanon nga pagkabuhong og mahimong muabot gikan sa sacrament meeting. Sa iyang mga sinulat sa Doctrines of Salvation, si Presidente Joseph Fielding Smith nagtudlo nga kita nag-ambit sa sakrament isip atong bahin sa pagsaulog sa kamatayon o pag-anto sa manluluwas alang sa katubsanan sa kalibutan. Kini nga ordinansa gipaila aron kita magbag-o sa atong mga pakigsaad sa pagserbisyo kaniya, sa pagsunod kaniya o sa kanunay mahinom kaniya. Midugang si Presidente Smith, dili magpabili nato ang espiritu sa Ginoo kung dili kita makanunayon nga mutuman sa iyang sugo. Ang pagsulob nato o sinina mo ay usa ka importanteng timailan sa atong kinaiya o pagpangandam sa bisan unsang kalihukan nga atong buhaton. Kung kita mga ligo o manlakaw o mudula diha sa baybayon, ang atong sinina, lakip ang atong sapatos, magpaila niini. Sama usab ka tinuod kung ang usa ka paagi kita mo sulob o sinina kung kita mo apil sa ordinansa sa sakrament. Sa mga kini sa pag-adto sa templo, ang atong paagi sa sinina nagpaila sa matang diin nakapasabot kita mutahod sa ulinan sa diin mo apil. Panahon sa meeting sa sakrament, labi na ito sa pagpahigayon sa sakrament, kinahanglan nga kita mutunong sa pagsimba o mulikay hikan sa tanang lain nga mga kalayukan, ilabi na sa pamatasan nga makabalda sa pagsimba sa uban. Bisan gani sa taong makahitulog, dili manghilabot sa uban. Ang meeting sa sakrament dili panahon sa pagbasa og mga libro o mga magasin. Mga batan-on, dili ini panahon sa mga hunghung og sulti diha sa mga cellphone o sa pagdala sa og mensahe sa mga tao sa laing mga dapit. Kung muambit kita sa sakrament, naghimo kita og sagrado nga pakisaan nga kita kanunay mahinumdom sa manluluwas. Unsa ka subo nga tan-awon sa mga tao nga tarong naglapas niya ng pakisaan diha gayud sa meeting diin ila tinihingagihimo. Ang musika sa meeting sa sakrament mao'y usa ka mahinungdanon nga bahin sa atong pagsimba. Ang mga kasulatan nagtudlo nga ang kanta sa matarong mao ang usa ka pag-ampo ngadto sa Ginoo. Ang unang kapangulohan ni padaya nga pipila sa mga hinungdanon nga mga wali gisangya pinaagi sa mga himno. Huwag kanindot kung ang matag tao nga nagtambong moapil diha sa pagsimba sa kanta, ilabi na sa himno nga mutabang kanato sa pag-andam sa pag-ambit sa sakramento. Ang tanang musika sa meeting sa sakrament nagkinahanglan og pagmampingon nga pagplano, kanunay nga mahinumdom nga kini musika alang sa pagsimba, dili alang sa pagpasundayag. Si Presidente Joseph Fielding Smith itudlo, ini mao ang okasyon ang ebanghelyo kinahanglan ipasundayag sa diha nga kita kinahanglan tawagon sa pagbansay sa hugot na pagtuo o sa pagpadayag sa misyon sa atong manunubos o sa paggahin o panahon sa paghunahuna sa makaluwas ng mga burgana sa Ebanghelyo o dili alang sa laing mga katuyuan. Ang kalingawan katawa walay hinungdan ng mga panghunahuna, pulos walay luha, luna diha sa mga meeting sa sakramento sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kinahanglan kita magtapok diha sa espiritu sa pag-ampo, sa pag-aghop, uban sa pagpanugon og atong nga kasing-kasing. Kung ato kini nga buhaton, kung moapil kita sa pagsulimni nga kanunay nga mag-uban sa ordinansa sa sakrament, ug sa pagsimba nini nga miting, kita mahimong takus sa pag-uban sa pagpadayag sa Espiritu. Mao kini ang paagi nga makabaton kita og panudlo og kalinaw sa atong kinabuhi. Ang nabanhaw nga Ginoong misapasabot sa kaipuntante sa sakramentiyal nga mibisita siya sa kayutaan sa Amerika o mipasigda diini nga ordinan sa Italia sa matinud-anon ng mga Nephite. Iyang gipanalanginan ang mga timaan sa sakrament o gihatag niya kanadto ngadto sa iyang mga tinun-an o sa mga pundok. O kini, kamu mubuhat kanunay ngadto kanila kinsa naghinulsol o nagpabunyag sa akong ngalan o kamu mubuhat niini agi kanumanan sa akong dugo. Diin ako mipaaga sa ninyo nga kamong unta makasaksi nga to sa Amahan nga kamu kanunay makahinumdom kanako o kung kamu kanunay makahinumdom kanako kamu makaangkon sa akong espiritu uban kaninyo. O kung kamu sa kanunay magbuhat niini nga mga butang buluhaton kamu kay kamu matukod diha sa ibabaw sa akong lig-on nga sukaranan apan kung kinsa diha kaninyo magbuhat kapin og kulang niini wala matukod akong lig-on sukaranan apan natukod sa usa ka balason nga sukaranan ug sa pagbundak sa ulan ug sa pagabot sa slunop ug pagkuro sa mga hangin ug paghampaks diha kanila sila matumba. Ang sakrament maong ordinansa nga gipuli sa mga sakripiso sa dugo ng mga sinunog ng mga halad sa balaon ni Moses. O guban ni ini, miabot ang saad sa manluluwas. O kinsay muduol kanako, uban ang usaka masulupon nga kasing-kasing, o usaka mahinulsulon ng Espiritu, kaniya ako mubunyag uban sa kalayo o guban sa Espiritu Santo. Karon ako musulti ilabi na sa mga naghupot sa priesthood na kinsa nagpahigayon sa sakrament. Kini nga ordinansa, kinahanglan kanunay pahigayon uban sa balaan nga pagtahod o kaligdong. Ang mga priest, kinsa naghalad sa mga pag-ampo alang sa kongregasyon, kinahanglan mulitok sa mga pulong sa hinay o klaro nga paagi na nagpahayag sa mga pulong sa mga pagkiksaad o sisaad sa mga palangangin. Unsa kini kasagrado nga buhat. Ang mga teacher kinsa nag-andam og mga dikon, kinsa mipasang mga ilhanan sa sakrament, nagpahigayon usab og usa ka sagrado nga buhat. Giganahan ako sa asoy ni President Thomas S. Monson, kundiin isip sa usa ka 12 anyos nga dikon, giyangyo siya sa bishop pagdala sa sakrament ngadto sa usa ka masakiton nga brother kinsa nanggandoy niini nga panalangin. Ang iyang pasalamat, misanap kanako. Miingon si President Monson, nga espiritu sa Ginoo, miuban kanako, I stood on a sacred ground. Ang tanan nga magpahigayon ni ining sagrado nga ordinansa mabalag sa sagrado nga yuta. Ang mga bataan o mga lalaki kinsa magpahigayon sa ordinansa sa sakrament, kinahanglan nga takos. Ang Ginoo miingon, paglimpyo ka mo nga magdala sa mga butang sa Ginoo. Ang kasulatan magpahingang mahitungod sa pag-ambit sa sakrament nga dili takos. Sa pagkatinuod, mugamit usab ni atong mapahigayon wala nga ordinansa. Sa pagpahamtang o disiplina sa mga miyembro sa simbahan, kinsa nakahimo o seryoso nga mga sala. Kanang sama nga awtoridad, tinuod nga anaa karon sa pagbawi sa kahigayunan sa pagpahigayon ni anang sagrado nga ordinansa. Ang gisulti nako ug unang mahitungod sa kaimportante sa tukma nga sinina alang ni atong kinsa mudawat sa ordinansa sakrament, klaro nga nagamit uban sa talagsaon nga gahom ngadto sa batan-ong mga lalaki sa arong prisod kinsa nagpahigayon sa bisan unsa bahin ni anang sagrado nga ordinansa. Ang tanang kinahanglan maayo ang pamustura og ligdong nga kasinina. Kinahanglan walay sa usa ka butang may tungod sa ilang personal nga panagway makahimo og lahi nga pagtagad sa ilang mga kaugalingong o makabalda sa bisan kinahanglan naamnambong gikan sa hingpit nga pagtagad sa pagsimba o paghimo o pakiksaan nga to sa maong kaituyuan ni ining sagrado nga ordinansa. Si Elder Jeffrey L. Holland mihatag o bilinong pagtuo ni ining hilisgutan sa kinatibok ang kumpirinsa na pulog tulo katuig ang milabay tungod kay ang atong karong mga dikon wala gani matao diya sa kining katapusan. Mahimo ba ka akong isugyot nga kun kamo puti nga pulo ang isulob sa mga dikon, mga teacher o mga priest, kinsa mo pahigayon sa sacrament alang sa sagrado nga mga ordinansa sa simbahan. Kasagaran mo gamit kita og sinina alang sa seremonyas og puti nga mga pulong nahimo nga makita isip malumong nga painumdom sa puti nga sinina nga inyong isulob sa bunyagan o pagpasa paabot sa puti nga pulong nga inyong unya isulob ngadto sa templo sa inyong mga misyon. Sa katapusan, ang sacrament ipahigayon lamang kung gitugutan pinaagi ni atong naghupot sa mga yawi ni ining ordinansa sa presod. Mao nga ini nga sacrament dili kinatibuk ang reservisyo sa panimalay o sa mapanagtigom sa mga pamilya bisan kung adunay igo nga mga gamit ng mga panaghupot sa presod. Katong nagpahigayon diha sa lamisa sacrament o ipasa kini sa kongregasyon, kinahanglan nga itugyan sa usa ka tawo nga kinsa naghupot o nagamit sa ngayawi ni ini nga ordinansa. Ako nagpasabot ngadto sa bishopric kapangulan sa mga teacher o sa mga quorum sa mga deacon. Ang akong balay mao ang balay sa kahusay, ang Ginoo mi padayag. Sa unsa nga paagi kita makabaton sa Espiritu sa Ginoo nga mugiya sa atong mga pagpili aron kita magpabilin nga walay buling gikan sa kalibutan. O diha sa luwas nga pagkamortal, na kinahanglan kita nga makasarang alang sa pagkahinlo nga gahom sa pag-ula ni Kristo. Ato kini nga buhaton pinagi sa paghupot sa iyang sugo, pagduol nga to kaniya uban sa mga masulubon nga kasing-kasing ug usa sa makahinulsol nga kalag. O ana nga magnindot nga simana, sininimana nga meeting muambit sa mga timaan sa sakrament o muhimo sa mga pakigsaan nga mga makasarang ka na ito nga alang bililhon nga saat nga kita kanunay makabato sa iyang name of Jesus Christ.
Makes it all possible. Even Jesus Christ.
Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Thank you. Thank you, brethren and sister.
Salamat mga igsoon o sister Allred sa inyong makapadasig nga mga pulong. Muhatag kita sa atong sinsiro nga pasalamat sa Tabernacle Choir sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Karon maminaw ta sa choir. O thou kind and gracious Father, human si President Dieter Ockdorp, si kan counselor sa First Presidency, mao ang panapos nga mamulong nini nga sisyon. Paghuman ni President Ockdorp, ang choir mo kanta o, I need thee every hour. Ang panapos nga pag-ampo, ihatag dayon ni Elder Craig E. Cardon sa 70, o ang konferensya mo undang hangtod sa alas 2 karong hapon. Karon panganta sa choir.
My dear brothers and sisters and friends, a glorious day for us to witness the
opening
of 5 new temples by our beloved.
Aduna kita bag-o nga 5 ka mga templo ning ining matahong adlaw. Sa dayong pagkatapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang akong amahan na sundalo sa German ug berdala ngadto sa panggubatan. Nahibilin ang akong inahan nga naginusara pag-atiman sa among pamilya. Bisan tuod 10 anyos pa ko na hinumdum paghihapon ni adtong kahadlok ug kagutom. Kami nagpuyo dito sa Czechoslovakia ug sa paglabay sa adlaw ang gubat nagkaduol ug ang kakuyaw diha na. Sa katapusan sa tingtugnaw sa 1944, ang akong inahan nakahukom sa pagbakwit ngadto sa Germany diin ang iyang ginikanan nagpuyo. Kami iyang gipundok nga kami nakasakay sa katapusang train sa mga bakwit paingon sa kasadpan. Ang pagpanaw delikado. Bisan asa kami paingon ang kalanog sa mga buto, ang makaluluoy mga itsura, ang kagutom ug nagpahinumdum nga anak kami sa panggubatan. Sa pagpanaw, ang train mohunong usahay aron pagkuhag mga gamit. Usa ka gabi, so sa namo kapag hunong, ang akong inahan na naog sa train aron pagpangitag makaon alang siyang upat ka mga anak. Sa iyang pagbalik, nalisang siya. Ang train nga ug iyang mga anak wala na. May dakong kahason. Ang pag-ampo, misanap siyang kasing-kasing. Nagkabuang siya pagpinangita dito sa dako o mangit-ngit nga istasyonan. Way paglaom na naglabang-labang sa mga release na nabalaka o naglaom ang train wa pa makalarga. Tigyan nako matugkad ang tanang sulod sa kasing-kasing o gunahuna sa akong inahan ni Adtong Gabiuna. Samtang nangita sa nawalang mga anak ni Adtong istasyonan. Siya nalisang, ako walay pagduda. Ako nakapaniguro nga misulod siyang hunahuna nga kung di niya makitan ang mga train, di niya ikita ang iyang mga anak pag-usap. Apan ako nakapaniguro ang iyang hugot nga pagtuo midaog sa iyang kahadlok, ang iyang paglaom mibuntog sa kabalaka. Dili siya ang klase sa babae nga mutala o mubasol sa kalisdanan. Siya mugamit sa hugot nga pagtuo o sa paglaom mo pahilihok dayon. O iyang gibuhat midagandagan sa tanang agianan o gikan sa usang katrin hangtod nga iyang nakita ang amaong trin. Kay kini gibalhin nga to sa layong dapit sa istasyon. Dito sa katapusan, nakita niya pag-usab ang iyang mga anak. Ako kanunay magunahuna niya itong gabiuna. Kung unsa ang pag-antos sa akong inahan, kung mahimo kong balikan ang panahon, o matupad siyang kiliran. Ako siyang pangutan o nagiunsa niya pagsagubang ang kahadlok. O mangutana sa kahugot, pagtuog paglaom, o giunsa niya pagbuntog ang kabalaka. While that is impossible, perhaps, kay kana imposible, tingali karon mahimong mutapad kanimo. O sa kiliran ni bisan kinsa nga mibati nga way paglaom, nahasol og namasulubong. Karong adlaw ako mamulong bahin sa gamhanang paglaom. Ang gamhanang gahom sa paglaom. Ang paglaom usa sa mga tiil sa usa ka bangko sa tulong nga tiil. Kauban sa hugot nga pagtuo ug putli nga gugma, kining tulo makapalig-on nato bisan sa unsang kalisod ug kanghilad sa dalan nga atong agian. Tingali may atong magian. Ang kasulatan klaro ug sigurado sa kaimportante sa paglaom. Si Apostol Pablo nagtudlo nga kasulatan gisulat aron maaduna kitay paglaom. Ang paglaom may gahom sa paghatag natog kalipay. Kung wala ni ini, kung ang tinguha sa kasing-kasing malangay, kini makapaluya sa kasing-kasing. Ang paglaom gasa sa Espiritu, kini ang paglaom sa pag-ula ni Kristo o sa gahong sa pagkabanho, nga kini, nga ni ini makabaton kita kinabuting dayon, o kini tungod sa itong hugot na pagtuo sa manluluwas. Kini nga matang sa paglaom usa ka prinsipyo sa saad maingon man nga usa ka kasuguan nga naghubong sa tanang kasuguan. Kita may responsibilidad sa paghimon ining bahin sa atong kinabuhi o pagbuntog sa mga tentasyon, sa pagwala, sa paglaom. Paglaom diha sa plano sa kalipay sa langit ng Amahan, paingon sa kalinaw, kaluoy, hudyaka o kalipay. Ang paglaom sa kaluwasan sama sa usa ka panalipod, ang pundasyon sa atong hugot nga pagtuo ug angkla sa atong mga kalag. Si Moronay, dihang nasaksihan niya ang himpit ng pagkalaglag siyang katawhan, mituo sa paglaom. Sa pagkasalop sa Nephite nga nasod, si Moronay misulat nga kunwa ni ini, kita dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. Apan ngano nga ana ay paglaom? Ang kasulatan nag-ingon nga may katugba ang tanang mga butang. Mausab ang hingpit nga pagtuo, paglaom, o putli nga paggugma. May pagduda, kaway paglaom, o kaway pagpagana sa sigkataw. Magdala nato sa tentasyon. Kakawadan kita sa gahom sa pagpili, o bililhong mga panalangin. Ang kaaway mo gamit sa kaway paglaom, paggapos sa kasing-kasing o huna-huna diha sa makatuok nga kangitngit. Ang kaaway paglaom mo tangtang sa kadasig o kalipay o magbilin o guway hinungdang kaulugan sa kinabuhi. Mawala ang iyang kalag o makapaluya sa kasing-kasing. Ang kaaway paglaom sa masahagnan nga padulhog lang o paubos. Ang paglaom sama sa bidlisyo nga nagsubang nga kahayag sa adlaw, ibabaw sa kapunaw-punawan. Kini mugilis sa kangitngit aron may mahayag nga kadlaw. Kini makapagana o makadasig nato sa pagtugyan sa atong pagsalig sa may gugmaong langit ng Amahan nga nag-andam og dalan alang ni atong nagtingwa sa kamatuoran ning kalibutan sa panggagpas, kalibog og kahadlok. Ang panag-unsa man ang kalainan sa paglaom? Kini panaglahi sa pinulungan naghimo og kalainan og kanindot sa pulong sa paglaom. Pananglit, usa ka bata naglaom og dulaan nga telepono, og usa ka batanon naglaom og tawag sa espesyal nga higala, og usa ka hamtong nga naglaom og nga mohunong pagring ang telepono.
I wish to speak today.
Ako mamulong ning adlaw nga ang paglaom mapatigbabaw sa importante ug mututok sa paglaom sa Israel. Ang dakong paglaom nga mao ang atong manunubos si Jesucristo. Ang paglaom dili kaalam, Hinuon ang kanunay nga pagsalig sa Ginoo nga mutuman siyang saad. Kini ang kamasaligon nga kun kita magkinabuhi sugun sa balaod sa Dios ug ang pulong sa mga propeta karon atong madawat ang gitinguhang panalangin sa maabot. Kini mo ang pagtuo paglahom nga ang atong pag-ampo pagatubagon. Kini ang pagpakita sa pagkamasaligon hustong hunahuna pagkamadasigon ug mapailubon nga mapadayon. Sigun sa Ebanghilyo, kini ang paglaom sigurado, way duda ug aktibo. Ang mga propeta sa karaan naghisgot og usa ka di matarog nga paglaom, usa ka buhing paglaom. Kini nga paglaom naghimaya sa Dios pinaagi sa binuhatan, pinaagi sa paglaom moabot ang hingpit nga kalipay ug kamalipayon. Pinaagi sa paglaom mahimo kita mapinobsano na makaanto sa kalisod. Nga may maligong paglaom o kahulay sa tanang kalisdanan. Kung mahimo nga kita makakita asonahan sa kinutuban sa mortalidad, o unsay atong mapaabot human ning kinabuhia, kita unta makasabot sa tinaw nga may daghan kaayo nga malipayong paabuton. Mahulagway ba ang mamayong ugma labaw sa giandam alang sa mahan sa langit? Tungod sa sakripisyo ni Jesucristo, wa kita'y angay kadlukan, kay kita mabuhi sa kangturan o di nagyod mamatay. Tungod sa iyang way kinutuban nga pagula, kita mahinluan sa sala, ug mubarug nga putli, ug balaan at ubangan sa hukmanan. Sa atong kaluwasan, Unsay matang sa kinabuhi nga atong pagalauman, sila nga muduol ni Kristo nga maghinulsol sa mga sala ug may hugot nga pagtuo magpuyo kanunay sa kalinaw. Kunay ang turong gasa nga taliwad-an sa atong mga minahal. Masabta nato ang kahulugan sa matag labing himpit kakalipay sa gayon nga kita madugangan og kahibalo og kalipay. Bisan pa man nga ang kaway hinungdan nga yugto sa atong kinabuhi karon, tungod sa kinabuhi og sakripisyo ni Jesus Kristo, kita makalaom og makapaniguro nga sa katapusan nga bahin sa sahon sa atong kinabuhi mas may labaw nga sa atong gidahom. Ang mataw wa makakita, ni dunggan makadungog, ni makasulod ngadto sa kasing-kasing sa tao. Ang mga butang nga giandam sa Diyos alang kanila nga nahigugma kaniya. Ang mga butang nga atong gilauman nakatubang nato sa matag adlaw, sila nga nagpaligo nato sa magian nga pagsulay, mga tentasyon o kasubhanan. Ang matag tao na kasinati usab kaway paglaom ug kalisdanan, tinuod nga may panahon nga ang kangit-ngit ingon sa di maantos. Ning mga panahona, ang balaang mga prinsipyo sa gapahiuli nga ebanghelyo nga atong gilaoman makatabang ug tultulan kita hangtod nga mahibalik sa makausa, mahibalik sa kahayag. Kita naglaom diha ni Jesus Kristo sa kamaayos sa Diyos, sa gipakita sa palaang Espiritu, diha sa kahibalong ang pag-ambo, pagadunggon o pagatubagon. Tungod kay ang Diyos nagmatinud-anon o nagtuman siyang mga saad sa nangagi, kita makalaom ang Diyos mutuman siyang mga saad karon o sumaabot. Sa panahon sa ug sa panahon sa kaluya, kita hugot nga mohupot sa paglaom nga ang tanang butang maghiusa paglihok alang sa atong kayuan. Kung musunod kita sa tambag sa mga propeta sa Dios, kining tanang nga paglaom nga na sa Dios sa iyang pagkamaayo ug sa iyang gahum, makaligon ug balik sa kadasig. Ug muhatag og kusog ngadto sa mibati og kabalaka kay bilanggo sa kahadlok pagduda og kaway paglaom. Ang paglaom mutultol sa maayong mga buhat. Kita na makapalambo sa paglaom sa samang paagi nga nakakat-on kita sa paglakaw sa tinagsatag sa kalakang. Sa atong pagtuon sa kasulatan, sa pakigsulti sa langit ng Aman, pagtuman sa Word of Wisdom, o pagbayad sa ikanapulo, o kita makabaton o paglaom. Kita magdungan, madugangan sa abilidad sa pagtubo sa paglaom, pinaagi sa kahum si Espiritu. Hangtod kita mas mahingpit nga makatuman sa Ebanghelyo. May panahon nga kita mahimo o maisugong desisyon nga maglaom, sa bisan pa man nga ang tanan sukwahi ini nga paglaom. Sama-samahan nga si Abraham, bisan kita walay paglaom, mituo sa paglaom. O sa giingon sa usa ka magsusulat, taliwa sa panahon sa tingtugnaw, atong makita diha nato ang way pagkisdom nga tinginit. Ang hugot nga pagtuo, paglaom ug putli nga gugma mag-uban sa usag-usa. O ang pagpalambo sa usa, makadungan pagpalambo sa uban. Ang paglambo moabot tungod sa hugot nga pagtuo. Kung way hugot nga pagtuo, walay paglaom. Maingon usab, ang hugot nga pagtuo moabot tungod sa paglaom. Tungod kay ang hugot nga pagtuo ebidensya sa mga butang nga gilauman. Ang paglaom kahugpong sa duha nga maong hugot nga pagtuo og putli nga gugma. Kung ang pagkamatsunubon kapakyasan moguba sa gut nga pagtuo, ang gahom sa paglaom makatabang. Kung ang kapakyasan o ang kaaway sa pailob muhagit sa putli nga gugma, ang paglaom mupaligon sa atong tinguha nga muagni pagtabang sa isig katao nga way pagpaabot og kanti. Kung unsay kahayag ang paglaom, magkadako ang hugot nga pagtuo. Kung unsa kaligon ang paglaom, madugangan ang kaputli sa kasing-kasing. Ang atong paglaoman maghatag og hugot nga pagtuo, samtang ang atong gilaoman maghatag og putli nga gugma. Kung kita may hugot, ning tulo ka mga paglaom kining pag tuo paglaom mag kining tulog nga kalabuan pinasikot sa kamataran kita mahimong dagay sa binuhatan. Paglaom nga gikan sa kaugalingong kasinatian. Sa gayon nga ang paglaom masinati, kini makaligon o makahatag og dakong paglaom. Ako nakahuna sa daghang sa gayon sa kinabuhi nga ako mismo nakasinati sa gahom sa paglaom. Ako nahinumdum sa akong pagkabata nga napuno sa kalisang o kaway paglaom sa usa ka gubat sa kalibutan. Ang kakulang sa gayon sa pag-eskwela, sa makamatay nga sakit sa panahon sa kabataon, ug ang hagit sa kawadon nga sinatian sa usa ka bakwet. Ang ehemplo sa akong inahan nga pait kayo nitong panahona, ang pagpadayon sa unahan ug paggamit sa hugot nga pagtuo ug paglaom pinaagi sa pagbuhat dili kay sa magulog kutob lang sa panggandoy, nakatabang sa among pamilya ug nako ug nakasalig nga kadto nga kahintang mo idalan sa maabot nga mga panalangin. Ako nasayod gikan ini nga kasinatian nga ang ebanghelyo ni Hesus Kristo ug ang pagkamembro sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw makaligon sa hugot nga pagtuo, muhatag og kahayag nga paglaom og bugiya sa mga tinuanan ni Hesus Kristo paingon sa putli nga gugma. Ang paglaom makatabang nato makalingkawas sa kaway kadasig kon kita unta makapasiplat sa gitagana sa Ginoo alang nato, dili lang kay sa sunod nga kinabuhi apan ni aron usab ang atong paglaom di gyud matandog. Ug ang kaaway, ang kaway kadasig dili nato makabuntog. Ang paglaom nagtudlong nga kita magmalipayon bisan og ingon sa naputos sa kangit. Sama ni Jeremiah sa kumingon, bulahan ang tao kansang paglaom anaa sa Ginoo. Sama ni Joel, ako mo pamatuod nga ang Ginoo ang paglaom siyang katawhan ug ang kusog sa mga anak sa Israel. Sana man ni sinipay ni ako mamulong mupadayon sa unahan nga makanunayon kang Kristo, magbatunog hingpit ka kahayag sa paglaom o gugma sa Diyos o sa tanang tao, magbusog sa pulong sa Diyos o mulahutay hangtod sa katapusan. Tanawa, miingon ang Amahan, kamo makabatunog kinabuhin tayo. Kini ang paglaom nga atong handumon o palambuon. Kini nga hinug na paglaom maangkon nato pinaagi sa atong manluluwas na Jesus Kristo kay matagtao nga may paglaom magputli siyang kagaling ingon nga manluluwas nga putli. Ang Ginoo naghatag nato kasaligang mensahe sa paglaom. Ayaw kahadlok nga may panon. Ang Diyos naghulat nga may bukas nga bukton sa pagdawat. Ngadto nila nga mobiya sa ilang mga sala ug magbaton og hugot nga pagtuo, paglaom ug hingpit nga gugma. Ug ngadto sa tanang nag-antos sa tanang kaway kadasig kahasol ug kasubo ako maingon sa gugma ug dakong kaingawa. Ayaw pagyod palupig, ayaw gyud paglunga, ayaw pagtugot na ang kaway kadasig muguba sa inyong espiritu. Hangupa og salig sa paglaom sa Israel, kay ang anak sa Diyos muwagtang sa kangitkit, mupagaan sa tanang kasubanan, og mudasig sa tanang kasing-kasing. Niini ako mupamatuod, og muhatag ninyo sa akong panalangin, sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Heavenly Father,
Amahan sa langit,
we thank Thee for the gift.
Nagpasalamat kami kanimo sa gasa sa imong anak. Tungod sa imong simbahan, gagi, huli din sa kalibutan. Huwag sa pagpuntok naman ng conference sa pagbalaan kanimo. O pag nagpasalamat, salamat kami sa imong gingharian o sa pagpadayon nga tabang o nag-ampo sa gasa o gawin sa priesthood nga may panalangin sa kinabuhi sa imong mga anak o sa mga pamilya sa kalibutan o imong mga saad nga ihatag o among pangayon nga ihatag ang panaghiusa sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been the first session of the 178th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished
as CBA gidalit sa serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang sinonsa nga pagkopya, pag-record o laing paggamit niini nga programa nga wala sinulat nga pagtugot, gidili.